Torej, predstavil vam bom moje gledanje na našo medijsko stvarnost v Sloveniji, tudi v luči okrožnice oziroma pisma Benedikta XVI. Ob nedelji sredstev družbenega obveščanja, in sicer z naslovom Sredstva družbenega obveščanja na razpotju med protagonizmom in služenjem, iskati resnico, da bi jo posredovali drugim. Papeževa poslanica ob nedelji sredstev družbenega obveščanja nagovarja tudi slovenski medijski prostor. Tudi letošnja poslanica svetega očeta Benedikta XVI. Dokazuje, da cerkev pozdravlja in ceni medijski prostor in ga tudi sama uporablja za namene oznanjevanja. Kultura medijev pomeni sestavni del vsega družbenega dogajanja in je zato velikanski izziv za celotno tretje tisočletje. Papež počrta pomen informacij pri širjenju dobrega, ki so v pomoč pri razvoju demokracije, odločilno prispevajo k širjenju pismenosti ter utrditvi dialoga med posamezniki in pa med narodi. Tudi katoličani v Sloveniji si zelo želimo, da bi mediji ustvarjali med ljudmi ugodno klimo glede solidarnosti, svobode in pa pravičnosti. To, da obstoj cerkve ni odvisen od nobenih sredstev, tudi od medijev ne. In z tega vidika ima lahko distanco do medijev še posebej, če ti ne izkazujejo poštenega odnosa do nje in njenega delovanja. Cerkev želi biti v dialogu s sodobnim svetom, s tem pa tudi z mediji. In ne vidi nobenega razloga za sovražen odnos in tudi ne za kulturno bojevniško obravnavanje cerkve. Cerkev lahko mirno sprejema kritiko na svoj račun, saj ta lahko pomaga pri lastnem očiščenju, če je seveda kritika poštena in korektna. Če ne, je nevarnost, da mediji cerkev potiskajo v geto. In kadar se za cerkev dogajajo pomembni dogodki, ki jih tudi cerkev ustrezno posreduje javnosti, pri tem pa naleti na blokado, je to znamenje, da je v medijski politiki nekaj narobe. Na ta način tiste mediji, ki zagovarjajo, da so glas javnosti, to načelo preprosto spregledajo. Zanimivo bi bilo, če bi se kakšen medij odločil, da v cerkvi sploh ne bo pisal ali poročal. Takšen medij bi bil dosleden. Medij, ki piše predvsem negativno in v cerkvi celo sovražno in tu in tam pa spusti kakšno pozitivno novico za protivtež, takšen medij ni dosleden ali pa ima načrtno diskriminatorno politiko do vsega pozitivnega. In kaj s tem povzročam? Predvsem dezinformiranost javnosti in ustvarjanje sovražnega odnosa in govora do cerkve pri ljudeh, ki slišijo samo negativne informacije. Medij, ki ima takšen pristop, ne deluje samo neprofesionalno, ampak predvsem družbeno destruktivno in je soodgovoren za verbalne in druge oblike nasilja, ki se pojavljajo v javnosti do cerkve. To pa ni več samo problem, ki je omejen na cerkev. To je problem javnosti in družbe kot takšne. To postane problem demokracije in pluralizma, ki ga tovrstni mediji lahko sistematično tudi rušijo. Nihče ne pričakuje, da se o cerkvi piše samo pozitivno in nekritično. Pričakuje pa se, in to upravičeno, da je kritika utemeljena in da tam, kjer kritika ni možna ali ni potrebna, pride do pozitivne predstavitve. V cerkvi smo začudeni, da nekateri ne morejo živeti brez sovražnikov. Če jih ni, jih ustvarjajo sami. Tudi to kaže na določene bolezenske simptome v družbi. Zdi se, da je skrajni čas, da to v slovenski družbi presežemo. Cerkev je pri tem pripravljena sodelovati po svojih močeh in v okviru svojih pristojnosti. Ni pa pripravljena sodelovati pri razpihovanju sovraštva in ustvarjanju kulturnega boja. Ne želimo in ne mislimo jokati nad svojo usodo, imamo pa vso pravico, da izrazimo svoja občutenja in pokažemo na dejstva, ki smo jih v medijskem prostoru pričem. Predsednik države dr. Danilo Türk je v svojem govoru v parlamentu branil institucijo pravne države. Mi smo ustanova civilne družbe in zato jo bomo branili, ker se zavedamo, da brez nas in nam sorodnim ni mogoče govoriti o pravni državi. Predsednik je govoril o obče veljavnih pravnih standardih. Vsak državljan je nedolžen, dokler ni pravomočno obsojen in to velja tudi za duhovnike. V zadnjem letu smo bili priča primerom, ko se je nekaterim duhovnikom zelo dobro ime, ne da bi se mediji resneje poglobili v problem. In do sedaj še nismo bili priče, da bi se kakšen medij takim osebam z enakim truščem, kot jih je obtožil, tudi opravičil. V papeževi poslanici sem zasledil zanimiv izraz infonetika. Tako kot obstaja bioetika, ki človeka varuje pred zlorabami na področju genskega inženiringa in drugimi biološkimi manipulacijami, prav tako je potrebna tudi infoetika, ki zaščiti celotno medijsko področje. Vemo, da na področju medicine ne moremo početi s človekom karkoli. Enako velja tudi na področju medijev. Gre namreč za dolžnost medijev do obrambe dostojanstva vsakega človeka. To je njihova prva in najbolj odgovorna naloga. Mediji morajo zaradi svoje narave in poslanstva biti raziskovalne narave, naravnani. Odkrivati in poročati morajo resnico o človeku, ki je temelj komunikacije v družbi. Lepa in žlahna beseda omogoča smiselna sporočila. To ni naloga samo tistih, ki delajo z mediji, ampak vsakega izmed nas, ki je tudi uporabnik medijev, na primer telefona ali interneta. Odgovornost medijev za podobo človeka med nami je izjemno velika. Mediji morajo biti sredstvo za bolj pravično in solidarno podobo sveta. Vse več ljudi sprejema medijska sporočila tudi v cerkvi, brez preverjanja in kritičnega presojanja, kot edino veljavno resnico. Rečejo, videli smo, slišali smo, brali smo, torej je vse to res. V cerkvi se z dvojnimi merili ne bomo in ne moremo sprijazniti. Na to bomo opozarjali tudi za ceno nepriljubljenosti in celo ignorance pred tistih, ki svoj medijski posel razumejo drugače. Vsak, kdor ceni kakovosten tisk in programe elektronskih medijev, kjer zavzemajo resnica, etika in dostojanstvo osebe, v luči verskih vrednot primarno mesto je pristen iskalec resnice. Kdor priznava, da je resnica Jezus Kristus, pa še posebej čuti potrebo, da to sporoča naprej in to spoznanje deli tudi z drugimi. Obdobje komunikacije je dragocen čas iskanja resnice in čas napredka občestev med osebami in narodi. Sveti oče Benedikt XVI. Medijske delavce opogumlja, naj se lotijo izzivov glede uvajanja visokih profesionalnih standardov. Medijski delavci so zato dolžni, da pri sebi gojijo pripravljenost braniti resnico za vsako ceno pred tistimi, ki si prizadevajo, da bi jo zanikali ali jo celo uničili. Medijski delavci so zato pri svojem delu dolžni gojiti etično držo. Za obrambo človeškega dostojanstva si morajo prizadevati vsemi močmi. Vse to lahko ogrozi konkurenca na medijskem trgu in ideološki predsodki, ki medije spreminjajo v glas ekonomskega materializma in etičnega relativizma. Glejte, izhod iz takšnega položaja pomenite tisti posamezniki, ki ste kljub temu si prizadevate za osebno pričevanje v korist resnice. Vemo, da si številni novinarji tudi v slovenskem medijskem prostoru prizadevate za resnico. Ne morete ostati nemi pred krivico, lažjo in celo korupcijo. Vaše pričevanje pomeni najvišji standard vrednot. In za vašo držo in delo smo vam tudi v tem trenutku neizmerno hvaležni. Kajti samo etično pošten in poklicno kompetentni medijski delavec lahko razvedri naše medijsko nebo. Hvala lepa.